Tak já děkuji za to milé uvítání. A teďka musím sobě hledat tu hlubokou pokoru, protože tady budu muset mluvit s starším manželstvím, než jsme my. A věřím, že Pán Bůh nám dá sílu a milost k tomu, abychom mohli předat aspoň ty zkušenosti, které nám Pán Bůh za těch necelých 20 let, co jsme s manželkou spolu, dal. Já bych chtěl představit nás. Já se jmenuji Rostě, to je Marta Šiškovi a jsem pastorem v sboru v Uherském Brodě. Pán Bůh nám dal 4 úžasné děti, z toho 3 kluky a 1 dívku. A jak bylo řečeno, název našeho semináře bude více praktický. Budou to svědectví, které jsme s Pánem v té manželské etapě zakusili, a taky ve službě. Bude to taky o pádech, které jsme mohli prožít, o možná nějakých nevědomostech, do kterých jsme vstoupili a nabili si trochu nos, ale taky možná i o vítězstvích, které nám Pán Bůh dal v průběhu manželství prožít. Motem této konference je verš Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. A to je, myslím, motto každé zdravé křesťanské rodiny. Já věřím, že každá křesťanská rodina si přeje, aby tento verš byl takovým pilířem jejich manželství, jejich služby. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Když se nám narodili první děti, 2 děti, tak jsem modlil, měl jsem takovou bázeň v srdci, protože v církvi mnohdy byly takové problémy, že viděl jsem kazatele, jak jim odešly děti do světa. A to mě tak silně zranilo. To mě tak bolelo. A já jsem vždycky, když jsem slyšel takovou zprávu, plakal a říkám, Bože, nedovol to, aby v mém životě toto se někdy mohlo stát. Slyšel jsem ta svědectví lidí, starších bratrů, kazatelů, kdy mluvili o tom prostě, že děti byly malé v pohodě, ale potom, jak vyrostly, dostali se do toho pubertálního věku, tak prostě odešli. Tak jsem vždycky před Bohem vyleval své srdce, říkám, Pane, nedovol to. Nedovol to, abych toto nikdy já musel zakusit, abych já prostě takto se trápil. A tak vždycky moje modlitba byla, dej Pane, já s manželkou a s dětma můžeme tobě sloužit. Můžeme se ti vydávat na ten oltář požehnání, který před nás stavíš. A tak provázela celá řada božích zaslíbení tady k toto moto já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. A jedno zaslíbení je zapsáno v knize Genesis ve 2. kapitole, kde je takový úžasný verš o manželství od 18. verše. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk, který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tady vidíme takovou úžasnou věc, že Adam měl povinnosti, měl úkoly, byl ve službě, pojmenovával ta zvířata, ale něco mu scházelo. Ve svém srdci cítil, že to není ten plný obraz Boží, že něco mu chybí. A Bůh věděl, co mu chybí. A tak je to někdy s námi, že nám něco chybí. Že nejsme úplný obraz. A když jsem byl mladý, tak jsem to cítil i já, že mi něco chybí. Že mi chybí ta pomoc ke službě. Pomoc, která by mě podpírala v té službě pro Pána. A k tomu se ještě dostanu. Bůh sám ví, co je pro nás nejlepší, a proto věřím, že se oplatí s důvěrou na něj očekávat. A proto kdykoliv byla rodina v krizi, kdykoliv jsem viděl, že mi něco utíká tam, kde bych nechtěl, něco, kdy jsem viděl, že manželka, děti jsou tam, nebo já, tam, kde jsme nechtěli být, tak jsem mnohokrát byl veden tomu, abych činil pokání, abych vyznával hříchy. A nebo když přicházela nějaká krize skrze jiné lidi, tak jsem se modlil, říkám, Pane, dej, ať můžeme velmi rychle odpustit. Ať můžeme hořkost ze sebe setřást, aby nějaký jedovatý kořen hořkosti v nás nezaklíčil a naše služba nebyla ochromená. A já jsem se učil, tak jako Adam se učil důvěřovat Bohu. A proto já jsem věřil, že Bůh je ten, který ví o mé potřebě. On ví o mých emocech, on ví o mých citech, on ví o mých zápasech, on ví o mě všechno. A jedině on ví, co já ve svém životě doopravdy potřebuji. Mnohdy jsem si myslel, že to je to či ono, co ve svém životě potřebují. Mnohdy jsem si myslel, že tamta věc či tamta věc, kterou získám a kterou si vztahnu k sobě, že mi pomůže a naplní tu prázdnou potřebu, která v mém srdci byla. A mnohokrát jsem se zklamal, že to nebylo ono. To, po čem jsem toužil. A naučil jsem se, že mě Bůh ví nejlíp, co potřebuji, a naučil jsem se z jeho ruky přijímat ty dané věci pro svůj život a taky pro službu. Neznám, mnohokrát dostávám takovou otázku, jak by si řešil tu či onu manželskou krizi? Jak by si řešil ten či onen případ? Já se opravdu nepovažuji za nějakého odborníka pro manželství nebo pro manželské krize. Ale jednu věc jsem se v životě naučil, a to vylévat srdce před Pánem, klečet před ním a modlit se prostě za řešení daných situací, hledat jeho tvář. A to byl můj recept prostě pro mnohdy manželské zápasy, které jsme prožívali. Jeden další verš, který mi velmi pomáhal v životě, byl u Jakuba ve 4. kapitole, 7. verš. Podejte se tedy Bohu, zevřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se Bohu a přiblíží se k vám. A já jsem věděl, že když se přiblížím k Bohu, že tam je zaslíbení. Zaslíbení, které mi pomůže naplnit ten verš, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, že on se přiblíží ke mně. A když se Bůh přiblíží k nám, to je úžasné. Někdy to bolí. Někdy činíme pokání. Ale když on se přiblíží k nám, tak to činí s tím, aby nás povzbudil, aby nás smelil, aby nás prostě vyzbrojil do daných potřeb, dané služby, která je před námi. Takže první bod, který mám na srdci, je na počátku. To znamená iluze, s jakými jsme vstupovali do manželství. Já bych chtěl říct, že jsem uvěřil na začátku roku 88, 87, konec roku, a pro mě osobně to byla velká proměna. Když jsem vydal život Pánu Ježíši, tak jsem musel opustit všechny tři společenské úrovně, které na vesnici jsou. Víte, jaké to jsou společenské úrovně? Byla to hospoda, byl to fotbal, kde jsem byl velmi aktivní, a byl to kostel. Všechny tyto tři věci mi Pán Bůh prostě během 2-3 měsíců vzal. Já jsem je dobrovolně dal Pánu, než by mě on ukrutně mě vzal, a dobrovolně jsem je odevzdal Pánu. A naraz jsem zjistil, že jakožto společenský člověk nemám nic. Nemám nikoho, nemám prostě nic. Ze všech těch třech společenských úrovní jsem nějakým způsobem napadl. A všichni lidé se proti mě nějakým způsobem obrátili. Žijeme v takovém silném katolickém prostředí, a dokonce moji rodiče se ke mně obrátili tehdy zády. A já člověk, měl jsem 23 let, jsem toužil prostě po společnosti, toužil jsem po protějšku, toužil jsem po Bohu a naraz prostě se neměl vůbec nic. Byl jsem jediný mládežník v tehdejší stanici v Nivnici, kde byli manželé Čepovi, měli malé dva kluky a byl jsem tam já. A teďka říkám, Bože, co, jak já ti mohu sloužit? Co já mohu udělat? A Pán Bůh mě tak povzbuzoval a občas jsme s Pavlem zajeli do mládeže do Brna, to bylo asi 100 kilometrů, a tam jsem viděl, jak mládež slouží, jak mládež pracuje. Poprvé jsem viděl v církvi mladé lidi, takže jsem ten dojem, který jsem nabyl, že jediný já jsem mladý člověk v církvi, pominul, ale viděl jsem další mladé lidi a to mě povzbuzovalo a začal jsem se modlit taky za manželku a hledat manželku taky. A při takové jednom návratu z jedné konference jsem se modlil a říkal jsem, Pane, asi je to beznadějné, protože moji rodiče mě srazovali, ty se v životě neoženíš. Tady v tomto kraji tě žádná žena nebude chtít. Prostě tady jsou všichni katolíci a ty jsi jinověrec. Ty jsi prostě kacíř. Ode mě se všichni odtahovali. Já když jsem se chvilku bavil s někým, tak prostě viděl jsem, jak cukají a její ten rozhovor nějak ukončí. A takové další deprese, které na mě padaly. A přesto jsem se modlil a při jednom takovém večeru jsem měl vidění a uviděl jsem dívku, která se mi zjevila při té modlitbě, při vidění. A Pán Bůh mi tak jasně přikázal, této dívce půjdeš vydat svědectví. Protože já jsem uviděl ten důvod, že jednoho dne, když jsme spolu se znali, tak jsem jejího Boha tehdy velmi silně v restauraci haněl. A říkal jsem, prostě nemluv mě o těchto věcech. Já je nechci slyšet. A když jsem uvěřil a právě Bůh mi tuto situaci připomněl, mi řekl, půjdeš jí a vydáš jí svědectví o mě. Vydáš jí svědectví o pravdě. A tak jsem řekl, Pane, amen. Řeknu, no, musíš mi postavit do cesty. A netrvalo dlouho a já jsem se s tou dívkou setkal v zaměstnání a Pán Bůh zaklepal na mé srdíčko a říká, plň své sliby, které jsi mi dal. A tak jsem mi řekl, hele Marti, mohla bys jít kousek sem do uličky, rád bych ti něco řekl. A tak jsem mi řekl prostě všechno to story, které jsem v životě měl, které jsem zakusil s Bohem a řekl jsem, že jsem našel Boha, že jsem našel spasení, že jsem našel jistotu odpuštění. A pozval jsem ji tehdy na bohoslužbu do Nového Města na Slovensku a v té době jsem si nedělal žádné iluze, že by zrovna ona mohla být mojí manželkou, protože měla partnerský vztah s chlapcem a taky to nebyl nějaký můj ideální typ. Ale modlil jsem se. A po roce se okolnosti natolik změnily, že nakonec to dopadlo tak, že jsem jednoho krásného dne požádal o to, jestli by se nechtěla modlit za to, zdali má být mojí ženou. Teďka poprosím manželku, aby mohla k tomu dodat další věci.
Takže já jsem si manžela promodlovala už v katolické církvi, protože nějak od 13 let věřím tomu, že Bůh mě to dával nějak na srdce, že jsem nechtěla udělat chyby v oblasti manželství. Přicházely mě myšlenky, že 50-60 let strávit s člověkem, s kterým si nerozumíte, jako je děsivé. A tak jsem opravdu poctivě se modlila, aby Bůh mě nachystal manžela nikdy za nikoho konkrétního. A vlastně, když přišel Rostě a řekl mě nabídku po mém znovuzrození, že jako prožívá, aby byla jeho žena, tak jsem si na to znovu dala čas a řekla jsem, budu se za to modlit, protože opravdu to bylo rozhodnutí, není to rozhodnutí jednoduché, ale je to rozhodnutí velice důležité. A skutečně po tom při vidění, asi po 14 dnech jsem prožila, že je to Boží vůle, že je to plán Boží a že mám do toho vstoupit. Bylo to pro mě těžké v tom, že moje ještě znovu zrozená kamarádka, která mě vedla k pánu, mi říkala, ty, já si myslím, ale že to není tvůj typ vůbec, jako já bych do toho nešla. A bylo to pro mě opravdu těžké, protože tam, kde bych čekala pomoc, tak vlastně jsem ještě měla podkopávané nohy, takže proto říkám, hledajte, kdo tady je a hledá. Hledejte opravdu před pánem Boží vůli a nehledajte typy. Je fakt, že Rostěl mě taky neoslovil tak, jak já jsem ho neoslovila a přirozeně asi bych řekla, že si ho nevezmu, ale jako říkala jsem Bože, jako ať se stane tvoje Boží vůle, a tak jsem se modlila, daj mě k něm lásku, protože jsem k něm měla lásku jak normálně ke každému člověku a zjistila jsem, že po čase vlastně, když, jako Linka říkala, se modlil Rostě, nebo někde sloužil, svědčil lidem, tak já jsem na ně v oči mohla nechat, jak byl krásný vlastně v té službě. Takže jsem nakonec teda jako opravdu si ho zamilovala ve službě pro pána a tak jsem říkala, jako jo, beru to.
Když bych chtěl zhrnout tento bod na počátku, tak charakteristika tohoto bodu byla, že jsme opravdu hledali Pána. Hledali jsme jeho vůli. Nehledali jsme naše nějaké své věci, které by se nám líbily tělesně, ale chtěli jsme opravdu se líbit Pánu. A proto i z toho našeho snoubenectví po 3 měsících vznikl manželský vztah. Kdy základem toho manželského vztahu bylo, že chceme Bohu sloužit. A motem na našem svatebním oznámení nebylo, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, poněvadž my jsme byli ještě na předtím 90. roce, to bylo až po 90. roce. Ale my jsme se dali moto, láska Kristova spojuje nás. A kdykoliv jsme viděli, že náš duchovní stav není v pořádku, tady jsme i viděli, že naše manželství začíná mít trhliny. A kdykoliv jsme se sjednotili, Pán Bůh nás obnovil. Viděli jsme prostě na našem manželském vztahu mnohé krásné věci. To bylo prostě takový barometr toho všeho. Takže už jako snoubenci jsme sloužili tím, že jsme jezdili na skupinky tehdejší době, pozbuzovali jsme lidi, domluvili jsme se, že zrovna třeba ten den pojedeme na tu domácí skupinku, nebo pojedeme navštívit tam ty manžele, nebo pojedeme navštívit tam tu ženu nebo vdovu a jezdili jsme na konference a bylo to pro nás pozbuzením, že jsme mohli lidem sloužit, že jsme mohli lidem předávat prostě nadšení pro Krista. Byli jsme hořeli, byli jsme nadšení, prostě my jsme kolikrát nás prostě považovali tam v těch místech, kde jsme byli za blázny a pamatuju si na jednu paní, s kterou jsme bydleli na panelovém domě, že ta byla tak nadšená prostě z toho našeho entuziasmu, že přicházela na zhromáždění a byla zapálená pro Krista a to nás těšilo, že můžeme něco dávat lidem. A to je tu Boží lásko, Boží pokoj. A tady jsme taky viděli to naše nasměrování nebo obdarování, které nám Pán Bůh dal, a to bylo povzbuzovat lidi ke Kristu. Povzbuzovat je do služby, povzbuzovat je ve věrnosti Pánu. Druhý bod, který tady máme, je mladá rodina a služba. Vaše manželství a služba, než přišly děti. Tady to bylo také velmi krátké období. Jak říkám, 3 měsíce jsme byli zasnoubení, vstoupili jsme do manželství, no a než přišli děti, to bylo velmi krátké, asi po 10 měsících. Takže abych pravdu řekl, nemám mnoho, co bych řekl k tomuto bodu. Moc jsme si té bezdětnosti v uvozovkách neužili. Procházeli jsme i určitými zápasy a boji, ale bylo to doba, kdy nás Pán Bůh tříbil. Dostávali jsme se do situací, kdy jsme možná v tom čase, kdy ve snoubenectví si lidé mnohdy projdou, že se dříví jejich názory, my jsme ten čas neměli, tak jsme si to užívali v manželství. A naraz jsem zjistil, že mám na určité věci úplně jiný pohled než moje manželka. A nebo manželka má jiný pohled na věci, než mám já. A to nás jakoby vykolejovalo. Omíhali jsme si jako ty ostré kameny. A připodobnil bych to jednomu příběhu, který jsem kdysi četl, že mladí manželé přijeli na Vánoce k rodičům od manželky a pravidlem bylo v té rodině, že ráno brzy vstali a začali chystat ten vánoční den. Strojili stromek nebo uklízeli domácnosti, vařilo se a tak dále. A byla 8. hodina, manžel stále spal nahoře. Přišla 9. hodina, manžel dále spal. Přišla 10. hodina, dole už to vřelo. Prostě tchyně, dcera a tak dále, co on tam dělá, co on tam spí a tak dále a tak dále. A tak manželka to nevydržela, vyběhla nahoru, vzbudila manžela a říkala, ty jsi mě pokazil celý vánoční den. Proč jsi nevstala, proč nejdeš za námi dole? My tam uklízíme, vaříme, snažíme se všechno a ty tady spíš. A on se na ní dívá úplně vystrašeně a říká, a to já jsem přece nevěděl. To jsem jí neřekl, že takovým způsobem trávíte Vánoce, protože u nás v rodině trávíme Vánoce tak, že do 10 do 12 hodin spí. A to byly ty prostě zápasy a boje, protože ona měla v rodině jiné důrazy na výchově, než jsem měl v důrazy já. A proto mnohdy jsme se tak omývali. A tím, že jsme komunikovali, Pán Bůh nám dával milost z mnohých těchto krizových situací vycházet ven. Mluvili jsme o tom a ustupovali jsme, nebo snažili jsme se ustupovat jeden druhému, aby opravdu ta služba v tomto mladém manželství byla dobrá a efektivní.
Já bych řekla, že já jsem s tím, že jsem přijala Pána, trošičku byla možná na začátku asi sobecká, nebo jsem to neviděla, já jsem viděla spíš výhody pro sebe, které mě vyjdu od Boha. Jako říkala jsem si, spasená, hříchy jsou mě odpuštěné, Bůh mě dal úžasnou manžela, který bude mě trát jako mě, moje děti, ale jako by jsem nepočítala, že ta vlastně smlouva má vždycky dvě strany, že tam budou požadavky ze strany Boha. A tak když jste začal přicházet a navrhovat ty, měli bychom někoho pozvat na kávu, tak já jsem říkala, co u nás budou dělat cizí lidi, prosím tě. A já jsem byla v podstatě takový samotář, že jsem měla ráda společnost, ale velice rychle jsem z ní pak zmizela a volila jsem teda radši samotu. No a teďka jsem viděla teda, že on chce vodit nějaké lidi, takže to bylo pro mě těžké. Ale jako přijala jsem to, protože jsem viděla, že asi to chce, asi to bude nutné a dělá mu to radost. A po čase jako nezbývalo, než že nezůstalo to jenom u kávy, ale šlo to, že mi řekla, oni přijdu na oběd ze zhromáždění. A tak já jsem říkala teda no hrůza, protože já jsem neměla vařit. Takže pro mě to bylo 14 dní vždycky opravdu psychické vypětí, jo, jak mi to dopadne, všecko, ještě se mi to naschvál nedařilo, jo, takže to všecko bylo kolikrát pokazené. No a vlastně šlo to dál, až lidi zostávali u nás přespávat do potřebovat, jo. Vyloženě to narůstalo, až dokonce jsme měli, nevím, jestli roste o tom budeme mluvit, ale jednu rodinu, která 2 měsíce u nás bydlala, protože je rodiče vyhodili pro to, že uvěřili v Pána Ježíše, tak jim otevřeli dveře a vyšli pryč, takže jsme trávili vlastně ve dvoupokojovém bytě dvě rodiny, každý jsme měli po jednom dítěti a opravdu jako nezbývalo, než to přijímat, ale já bych řekla, že ne, nezbývalo, ale že já jsem počase zjišťovala, že ty věci mě plní, že ty věci přesto, že nesu sebou tlaky a napětí, takže opravdu jako já jsem pak šťastná, když ty lidi odcházejí, takže jsem pochopila, že ta Boží vůle není lehká, ale že opravdu jako ona nese ovoce, že člověka stejně naplňuje a dělá ho opravdu v podstatě šťastným.
Uh-huh. Moje manželka vzpomenula ten mladý manželský pár. Ten mladý manželský pár se obrátil ke Kristu při jedné evangelizaci a radostně zvěstovali evangelium v té vesnici, kde bydleli, a stalo se, že ta rodina nebo ty rodiče to nezdíleli a dali jim nůž na krk. Buď odmítnou Krista a mohou tady společně s nimi bydlet, anebo toho Krista si dál mohou hlásat, ale ne v jejich domě. A tak se museli vystěhovat a jelikož jsme my asi velmi krátce dostali byt, tak jsme mohli je pozvat k nám. Oni bydleli v obývacím pokoji, byl to 2+1, upozorně velmi malý. A tak co nám zbývalo, prostě na ulici nemohli být, a tak jsme si otevřeli pro tuto službu této mladé rodiny. A oni bydleli v obývacím pokoji s jedním dítětem, my jsme bydleli v ložnici s druhým malým dítětem, společně jsme vařili a tak dále. Manželka byla pečlivá a ona tak ráda měla ten dům uspořádaný a jim tak pěkné věci prostě, aby byly v nějakém řádu a pořádku. A nejlepší na tom bylo, když jednou obědvali, tak prostě jim ten oběd nějak prostě vybouchl nebo co, a teďka ta kuchyň byla začouzená, záclony prostě špinavé. A manželka, když viděla tu pohromu, tak jsem viděl, se jich podla mojí kolena. A to bylo všechno prostě, že co nás budovalo. Přes tyto tlaky, přes tyto problémy jsme přesto mohli těmto mladým lidem sloužit a oni po 2 měsících dostali pronájem v jiném činžovním domě a dnes na to se s úsměvem vzpomínáme, ale nebylo to mnohdy jednoduché. Další bod, a to je třetí bod, máme společné bydlení s rodiči v jednom domě. Manželé Balážovi se odstěhovali a nejbližší odstěhovali a bydleli 200 km od rodičů, kdežto v našem případě to je trochu jinak. Když jsme se s manželkou vzali, tak jsme bydleli u jejich rodičů. A to znamenalo určité na jedné straně požehnání, ale taky z druhé strany to přinášelo určitá úskalí. My jsme byli mladí, zapálení, toužili jsme Bohu sloužit a mnohdy, když jsme přišli z práce domů, tak jsme měli naplánované skupinky nebo nějakou návštěvu někde, nebo jsme měli na bohoslužbu, na zhromáždění a tak dále. A jednoho dne, když jsme přijeli, tak na schodech jsme měli vzkaz. Vezměte si motyky a přijďte za námi na pole. A co s tím? Prostě rodiče napsali jasný, stručný vzkaz a teďka my jsme měli domluvenou schůzku a tak jsme to odmítli. No a samozřejmě večer byl oheň na střeše. Tchán byl nevěřící a ten nám jako takový správný v úvozovkách věřící říká, Bible říká, modli se a pracuj, a ne modli se a rajtuj. A konec. A začalo vznikat napětí mezi náma. Samozřejmě rodiče Marti začali vidět nějaké špatné věci na mě, začali to tlumočit a ona mi to přinášela a já jsem určitým způsobem nevěděl, jak té věci jako muž, jako hlava rodiny se mám zachovat. Nevěděl jsem, co s tím mám jednat. A poprosím moji manželku.
Takže opravdu chyba byla, že jsme si neudělali domovní schůzi, která byla potřeba, ale nebyli jsme opravdu dozráli, jak možná bych to čekala dneska ze strany rodičů, kterým patřil ten dům a řekla bych, děcka, pojďte, pobavíme se o tom, jak tady budeme společně žít. Takže kdo jste starší, možná je to dobré potom víc vstříc a naplánovat něco takového. Opravdu byla to naša chyba, že jsme se nedomluvili na tom, jak tam budeme uklízet, jak s hospodařením, jestli s brambory s nima, nebo sami si budeme kopat a takové prostě ty běžné vesnické věci. Takže to byla taková chyba, ale myslím, že kladná věc, která potom vznikla, nebo ke které přišlo, bylo, že jsme chtěli hned ten problém řešit. Nenechávali jsme to v nějakém napětí, ale jakmile rodiče byli už uraženi, tak jsem šla dolů, protože to byli moji rodiče, bylo to v mojem domě. a zjistila jsem situaci, co jde, co jim vadí. A tak, jak Rosta říkal, vyříkali mě všecko ohledně práce, ještě stihli vlastně i k jeho povaze, jak je špatný a všecko možné. Ale jako tak já jsem říkala, víš co, dobře, zavolám teďka Rostu, všecko mu na vrchu řeknu a vyřešte to. Jo. Nebylo to pro mě příjemné, nebylo to pro Rostu lehké pro mě, ale viděli jsme, že je to boží princip, aby jsem já se přimkla k Rostovi a Rosta to šel jako hlava tenkrát řešit. Rodiče mi to zazvívali a viděli vlastně to nějaké podvedení, jakoby, že se přimykám k Rostovi a že nestojím při nich, ale jako je to opravdu boží princip, aby jsme opustili rodiče. A tak Rostě šel dolů, opravdu si to tam vyříkali, domluvili se na pravidlech a bylo to velice dobré, že skutečně pak nevznikalo napětí. Byli jsme uchráněni mnohým tlakom, které kdybychom zavčasu neřešili, že by se nám vlékli a neneslo by to dobrý opravdu obraz jako vůbec na službu Pánu. Nakonec jsem byla ještě překvapená, že když vlastně po čase, můj taťka to vzpomínal, tak mamce mě dával jako příklad, že jsem se postavila, tak za Rostu říkám, mamko, ty jsi v životě tak za mňu nestala. Takže nakonec opravdu ten boží princip a boží pohled, ty lidi vidí, že je dobrý pohled a tak mě to potěšilo, že to stálo za to. A ještě bych chtěla dodat, že ať jsme byli bydleli kdekoliv u nás nebo u Rostových rodičů, skutečně jsme jim dávali jasně najevo, že budeme sloužit Pánu a že ty místnosti, které máme, tak budou otevřené pro lidi. Takže ještě to jsem viděla takovou důležitou věc, aby jich nezaskočilo, že přicházejí lidi a co tady dělají. Takže jako toto jsme měli ještě taky věc, kterou jsme si včas domodli a v tom už jsme teda nechybovali.
Tak, díky Bohu. Takže první bydlení asi necelý rok bylo u rodičů mé manželky. Další čas jsme bydleli společně v bytě, který jsme dostali. Byl to nový krásný byt, 2+1, jak jsem řekl, měli jsme tam možnost ubytovat tu rodinku. A to bylo opravdu takový čas, kdy jsme byli takovými svými pány. Mohli jsme sloužit, vracel jsem se domů pěkně do krásného bytu, přestali určitým způsobem takové ty možná třecí plochy i s jedněma rodičma. Nicméně po čase mojí manželce přichází takové i psychické problémy a bylo nám navrženo, jestli bychom nechtěli se pustit do stavby rodinného domku. A jelikož z jedné strany jsem byl určitýma lidma povzbuzován, abychom do toho šli, z druhé strany jsem byl zrazován jinýma lidma, utrpí tím služba, utrpíte tím vy, váš vztah a možná sbor a další věci. A tak jsme se modlili a v té době jsme neviděli nějaký problém a do té stavby jsme se pustili. A to znamenalo, že jsme prodali ten náš byt a přistěhovali jsme se na oplátku k mým rodičům. Takže to byla třetí taková štace. A samozřejmě tam byly zase jiné zápasy. Obzvláště pro moji manželku. Když člověk prochází kuchyní mé maminky a ucítil jsem tu vůni toho pečeného zelí a masa a všech těch dobrot a ještě když jsem uslyšel, bože chlapče, ty vypadáš nějak špatně. Dává ti manželka něco k jídlu. Všechny ty další věci, tak jsem mnohdy usedl u nich v kuchyni, najedl se a přišel jsem o místnost dál do naší kuchyně a viděl jsem, jak tam za stolem sedí napučená manželka. Chceš tam něco dodat?
Velice krátce. Takže tady Bůh klamal takovou moju ješitnost, píchu, prosazování sebe. A jako jak to Rostě zmiňuje, bylo to takové náročné, možná i proto, že jsme se s tchyní lišili povahama. Ona ráda vaří, já neráda vařím, ona má ráda oslavy, já jich nesnášám. Jako ona je na takové kudrlinky, pentličky, všecko zdobit, já mám ráda všecko jednoduché. Takže opravdu jsme byli úplně každá jiná. Nikdy jsme se nepohádali, ale přesto možná to znáte, visí to ve vzduchu. Jo? Cítíte ten tlak, že prostě to není ono. A navíc ještě, když toto začal provozovat můj muž, tak jsem opravdu byla natušená, protože mě to dalo vždycky práce, než jsem něco uklonila a jako potom on vlastně to nesnědl, ale můžu říct, že jsem umírala a umírala, až vlastně po 3 letech jsme se stěhovali a mně už to bylo tak jedno, už jsem byla tak opravdu umrtvená v těch věcech, že když se tam najedla, tak jsem říkala, vála pánu, zůstane na zítřek, nebo se myslím si, že to byla taková dobrá boží škola a tak už snad tolik neprosazuju věci.
Taky i u mých rodičů jsme mohli díky Pánu Bohu sloužit. Mohli oni vidět tu službu, mohli vidět tu proměnu na mém životě. A tak, když jsme se k ním nastěhovali, taky došlo takovému smíření a odpuštění, protože oni tehdy mi tak nemohli odpustit, že jsem někde v jiné církvi, než všichni lidé na vesnici. A viděl jsem, že moje maminka i otec tak sledovali můj život i charakter a věřím tomu, že to jich nějak oslovovalo a povzbuzovalo, že všechno je v pořádku, že to je dobré. Viděli na mě tu proměnu, protože když jsem byl nevěřící, byl jsem nešťastným člověkem a mnohdy plný problémů a Bůh, oni viděli na mém životě, že Bůh dělá nějaké proměny. Další bod, přesunul bych se, a to je služba s malými dětmi. Jak službu změní příchod dětí? Když přišlo první dítě, po určité době, Baláže, o tom tady tak mluvili, dostavila se první krize. Já jsem neměl žádný absolutně problém. Já jsem chodil do práce, tam jsem komunikoval s mnoha svými kolegy a kamarády, přišel jsem domů, chvíli jsme se pobavili, potom jsem šel na skupinku, byl jsem s dalšími věřícíma lidma, já jsem byl nadšený. Já jsem byl takový jak tank prostě, já jsem se radoval a chválil jsem Boha, ale viděl jsem na své mladé manželce, že ona naopak víc a víc uvadala a já jsem to nedokázal pochopit. Prostě proč? Snažím se, modlím se a jsem si uvědomil, že ona je zavřená stále celé ty dny mezi těma 4 stěnami. Děti, první náš chlapec, byl plynový, nemohli jsme ani spát pořádně a jsem nedokázal pochopit, co ona prožívá. A zase to bylo o té komunikaci, že jsme si museli určité věci vyříkat. Mluvili jsme o všech těch věcech. Sdíleli jsme se o všech těch věcech, co ona prožívá, co ona zakouší a na mě bylo, abych jí ten čas podepřel. Abych se jí věnoval víc. Abych s ní trávil víc času. Abych prostě převzal i v té rodině tu úlohu, kdy jsem třeba v noci s tím dítětem vzhůru já, když pláče a ona může spát. Velice pěkně to řekli včera Moldánovi. Ono nejtěžší pole je právě v rodině. Ono se dobře slouží v církvi, dobře se slouží na různých skupinkách, ale právě doma to pole, ta misie je nejnáročnější. A když jsem jednou slyšel kázat bratra Anakondy, který má několik dětí, mám tak jenom 8, tak když přicházel mnohdy s evangelizací, tak očekala další šichta. A to doma s dětma. A to mě tehdy velmi zasahovalo. A modlil jsem se, Bože, proměň mé srdce. Proměň mé srdce natolik, abych tak, jak sloužím lidem v církvi, abych mohl sloužit i doma manželce a rodině. Takže.
Já s tomu mám taky krátce, protože dost to řekl a řekla bych tak, jako opravdu ta úloha maminky, to nebyl takový problém, to jsem přijala, myslím, že ani ta samota, že bych byla sama, jako to myslím si, že jsem neřešila, ale spíš jak vzpomněl můj muž, že jsme byli zvyklí, že nebyl problém. My dva jsme neměli problém, ale přišel potom ten Marek, který 4 měsíce plakal ve dne v noci a jakoby Rostě to neviděl. Já jsem už pomaly si ani pyžamo nevyslékala, protože to bylo zbytečné. Jako já jsem nestihala vařit, nestihala nic dělat, protože byl opravdu tak uplakaný. A Rostě vesele sloužil a přicházel s úsměvem doma. Já jsem se tam klátila a on to vůbec neviděl. A tak jako řekla bych, všecko to opravdu i tyto tlaky nese dobré věci, že jsem se tlačila na pána, hledala jsem u něho pomoc, ale také vlastně jsem potom se musela naučit s Rostě komunikovat o těch věcech, že je tady problém a to jsme nikdy neřešili, protože v celku nějaký problém nebyl. A tak jako to byla asi taková věc, která byla nová pro nás. Jinak s tím, jak děcka rostly, tak vzhledem k tomu věku jsem si potom vytvořila takové pravidlo, pravidelně se s nima modlit, co tady vlastně Balážovi vzpomínali, že je úžasná věc. A protože Rostě trávil čas pryč a opravdu večery nebýval doma, tak my jsme si zvykli pravidelně se každý večer modlit a číst Boží slovo, což všem doporučuju. Do dneška vlastně není opravdu asi den, který bychom vynechali, už na nějaké výjimky, kdyby jsme spolu netrávili čas. A vidím to jako velice dobré, protože dneska, když slyším některé maminky, jak utěkají do práce nebo utěkají od té služby, někdy to vidí jako práci možná podřadnou, někdy se jim v tom třeba nechce být, jo. Je to opravdu škoda a není to biblické a věřím, že je potřeba se naučit rozpoznávat čas, kdy je potřeba těm dětem sloužit a investovat to do nich. Takže tady k tomu jinak udržovat pořádek a tady ty věci, jak můj muž říkal, jako to jsem měla ráda a nedělalo mě to taky problém, takže jsem taky vnímala, jak už tady holky vzpomínaly, že opravdu jsem byla ráda, když se Rostě vracal a měl čisto, byl spokojený, takže tady tomto jsme si tak vycházeli vstříc, protože má rád pořádek, takže jsme nic mu nedělali ani s dětskama na schvál, že bychom ho nevdráždili, ale opravdu jsme si takto vycházeli navzájem vstříc, aby fakt jako jsme se měli rádi a mohlo to růst mezi náma.
Ještě k tomu, co manželka dodala. Pro mě byl dům a uklizený dům takovou oázou ze všech těch starostí, problémů a tlaku, které jsem slyšel, které jsem třeba musel i řešit. A tak já jsem se těšil domů. To bylo místo takového relaxu. No a moje manželka, jsme se tak domluvili, že prostě měl jsem rád čisto a vzpomínáme na to dneska s úsměvem, když malé děti všechno rozházely. Jednou byl v nepořádku, tak prostě rychlo děcka, pojďme, taťka už je na cestě domů, musíme dát všechno do pořádku, aby on se mohl cítit OK. A toto jsem byl mojí ženě velmi a jsem doposavat velmi vděčný, že jsme si vycházeli vstříc. Jak o tom tady bylo vzpomenuto, že jsme se nedráždili zbytečně věcma, o kterých jsme věděli, že jsou naší slabostí, ale že jsme se snažili prostě předcházet ty krizové okamžiky, ty napěťové situace tou službou jeden druhému. Že jsme se snažili sloužit tomu jeden druhému tím způsobem, který nám byl milý. 5. bod, a to je vytížená rodina a služba. Byly léta, kdy jsem prožíval opravdu silný tlak a velkou vytíženost ve svém životě. Bylo to v době, kdy jsme se pustili do rodinného domku, do stavby rodinného domku a teďka všechny ty věci skloubit. Bylo to velmi těžké a přemýšlím nad tím, že nenacházím ve svém životě těžšího období, než bylo právě. Toto období trvalo tak 5-6 let, ale Pán Bůh nám dal milost projít tím bez nějaké újmy. V roce 92 jsme začali stavět a já jsem nebyl na plný úvazek ještě uvolněn, chodil jsem do zaměstnání a do toho bylo první dítě, v 93. přišlo druhé dítě, bydleli jsme u mých rodičů teda, tam byly stísněné podmínky, do toho všechny ty tlaky, služba v církvi a velmi rychle jsme se nějak ty záhy unavili. A tady bych dal opravdu na zváženou, jestli bylo opravdu, sám jsem tím zamýšlel, jestli bylo opravdu nutné takto se hekticky vyčerpávat. Myslím, že je moudré věci naplánovat, seřadit a taky se za ně modlit, aby zbytečně nedocházelo takovým problémům, jakou jsme i my později procházeli. Takže jsem si připravoval slovo, v neděli jsem měl kázat, musel jsem přes týden najít nějak na tomu čas, teďka do práce, teďka rodinné povinnosti, tchán, ten mě drtil, protože jsem nic neuměl při té stavbě a já jsem se musel při něm učit všemu, co bylo potřebné. A když jsme začali stavět, já jsem fakt nic neuměl. Já jsem se bál dokonce vrtačky, kterou když zapl prostě, já jsem se jí bál chyt do ruky. Prostě byl jsem takový neumělý člověk. Ale v tom všem nás Pán Bůh pozbuzoval a podpíral. Jak říkám, bylo to velmi těžké období. A když jsme se stěhovali do toho domu, tak ze mne spadl takový balván a jednou jeden bratr mi řekl: Rosťo, my jsme se za tebe modlili, za tvoji ženu a za celý váš dům jsme se modlili. A věřím tomu, že dneska, když sloužíme lidem, kteří se pustí do stavby, kteří se pustí do takových krkolomných věcí, že nám Pán Bůh dává milost tím mnohých věcech posloužit, aby si ten život uspořádali, aby se dobře modlili a opravdu zvážili, jestli to je Bůh, kdo jí do té věci volá, nebo jsou to nějaké jich citové, emotivní věci, protože to není opravdu sranda.
Takže toto bylo opravdu jedno z nejnáročnějších období. Já jsem měla tenkrát dvě děti, na stavbu jsem nechodila, což je ale běžné na vesnici, že tam chodí jej ženy. Moje maminka ta běžně prostě cihlí, maltu, vozit a takové věci, není žádný problém. Tak to jsem nedělala, ale vařila jsem stíny pro pracovníky, když tam chodili. Pak jsem pracovala v besíce, po nocích jsem dělala účetnictví, pak jsem tady měla ještě, přijímali jsme normálně návštěvy, to byla běžná věc, že jsme sloužili lidem a lidi chodili k nám. Navíc, když se nedostávalo financí, tak jsme chodili ještě na brigádu do lesa, kde jsme pálili dřevo, nebo jsme tam mastili takové stromky. Potom jsme chodili vychytávat kuřata, takže jako bylo to opravdu takové velice náročné období. Já jsem sama se cítila tenkrát velice psychicky špatně a sama nevím, jestli to bylo opravdu z takové té přirozené vytíženosti, že to se uneslo tolik služeb, a nebo to bylo prostě, že jsme měli některé věci vypustit a nebyl čas ty věci dělat, ale jako v tu chvilku se mně zdálo, že není nikdo ani v tom sboru, kdo by to mohl dělat vlastně, a na té stavbě to tam nezbývalo než pracovat, že nebo spolupracovat. Takže bylo to období, kdy už člověk myslel, že nemá sílu, a přesto tu sílu znovu našel. Jinak ale bych řekla, že jsme zakoušeli takové opravdu požehnání, že v toto období Bůh nám byl blízko, že třeba vám řeknu svědectví, kdy jsme dávali poslední 4 kuřecí řízky návštěvě, kterou jsme viděli, že máme zavolat, a my jsme tam ubírali nějaké kosti. A potom se stal takový zázrak, že tchyně přišla odpoledně a donesla nám 4 kuřata. Jsme byli za to velice vděční. Viděli jsme to už jako vyslyšenou odpověď, nějak, aby Pán nás znovu dal zaobstaral, ale to nekončilo. V pondělí mě švagrová volala a říká: ty, my jsme byli vychytávat kuřata, 16 posílám. Tak už jsme měli 20 kuřat, tak jsme chválili Pána. A ve středu, nebo v úterý, Rosťa říká: ty, já jsem koupil 10 kuřat po 10 koruně, které měly nějaké pochromané nohy, a k tomu mě přidala ještě jedno, že jsem si teda 10 vzal, tak mě dala jedno zdarma. Takže my jsme Pánem byli v tu chvilku za ty 4 kuřecí řízky, které jsme dali poslední, požehnaní Pánem, že jsme měli 31 kuřat. Cítili jsme se jak Izraelci s křetelkama, Rosťa už to pak nemohla ani vidět. Ale tak jako bych chtěla říct opravdu po slavě Pána, že v těch nejtěžších chvílích on nám byl nejblíž, nebo byl nám velice blízko, a jakože opravdu se o nás staral.
Jak říkám, dělali jsme chyby a mnohdy mi nezbývalo, než říct: Pane, odpust. Ale byl mnohdy rozjetý vlak a některé věci prostě nešlo vypustit. dali jsme se na vojnu a museli jsme dobojovat. A právě v ten čas, kdy jsme se kořili před Pánem, jsme mnohdy cítili takové až nadpřirozené boží posílení. V ten čas dokonce i naše dvě děti, které byly, tak byly pokřtěné Duchem Svatým. A tak jsme Pánu Bohu byli i za tyto věci vděční. Tady bych chtěl vzpomenout takovou jednu oblast, kdy jsme se nastěhovali, kdy ze mne spadl takový balvan. Přicházela doba takové už i částečné pohody. A jelikož náš sbor tvořili rodinky v mém věku, s dětma stejně starými, tak jsme taky společně jezdili na dovolené. A potom v roce 2000 jsme jezdili na zimní dovolené a to je taková jedna epizoda, kterou bych chtěl zmínit, ve službě velmi dobrá. Víte, když ráno jsme pěkně vstali a u nás tam třeba 5 rodinek nebo 4 rodinky, bratři si pěkně sedli v kuchyni, uvařili si kafíčko společně s manželkami, o děti starší se nemuseli starat, protože byly docela už soběstačné a tak tam klábosili, povídali nebo se jich modlili, tak já jsem doběhl tam vždycky do té kuchyně a já jsem jim tak záviděl. Protože my jsme měli dvě děti, které odrůstaly, ale zároveň jsme měli dvě malé děti. A tak já jsem šel s manželkou z plínek do plínek prostě. Oni tam seděli a mluvili a já ve skrytu říkal, Bože, opravdu to je požehnání mít tolik dětí. Já věřím, bratři, že mi rozumíte, i sestry, že jsem v ten čas procházel takovou jakoby i bolestí. Kdy už potom všem jsem si chtěl odpočinout. Potom všem prostě v té době jsem si chtěl sednout a mít konečně klid. A tak si dát mohu přeznovat si kafe a tak prostě klábosit. Nebo mít nějakou zálimu nebo nějaký koníček a prostě mi to nebylo dopřáno. Protože byly další děti. Já jsem viděl tu svoji manželku, jak tam s ním zápasí. A tak mi nezbývalo nic jiného. Do té kuchyně vběhnout, nachystat tu snídaně, namastit ten chléb prostě, nachystat lyže, abychom mohli společně všichni lyžovat. A na tom svahu, když jsem se chtěl tak projet prostě a užívat si té rychlosti, jsem se musel s těma malýma tam a oni si jezdili, jeli do restaurace na kafíčko a já zase s těma malýma dětma domů, výsledek je z toho, dá to usušit. Takže pro mě to byl takový i zápas. A tak jsem se modlil, Pane, já věřím, že jednou uvidím, že to bude velké požehnání. Že ty 4 děti, které si nám dá, že budou požehnání ke tvé chvále, ke tvé slávě. A tady bych chtěl každou jednou z vás povzbudit. Buďme v té věci věrní a věřím tomu, že Pán Bůh vidí naše možnosti, vidí všechny ty věci, které nám dává. Já jsem se musel pokořovat, musel jsem před Pánem opět zápasit a bojovat, aby v mém srdci nebylo něco, co by přineslo stín a hořkost do mého života, ale stále jsem si musel dívat na Pána a říkat, Pane, to je tvé zaslíbení. Ty jsi nám to zaslíbil. Ty jsi nám řekl, že děti jsou požehnáním. Že jsou požehnáním, tak jak on v tom píše žalmista. A blaze tomu, kdo si jimi naplnil toulec. A poslední bod, který máme, je dorůstající děti a služba. Jak změní vztahy v rodině, když děti dorůstají. Když byly děti malé, tak mohu říct dneska z pohledu svého, že problémy byly malé. A když jsou děti větší, tak jsou problémy větší. Když jsme měli malé děti, a toto nám starší manželé říkali, tak jsme si říkali, to není možné. Prostě jsme měli jedno dítě a byli jsme v jednom kole a říkali, to není možné, že toto jsou malé problémy, co nám říká potom, až budou velké děti. A když jsme měli 4 děti a teďka ty dvě dorůstají do 16. 18. věku, tak si říkáme prostě s tím jedním dítětem, to nebylo vůbec nic. Jsme ani nevěděli, že ho máme. A tak chci vás pozbudit, kdo máte malé děti a myslíte si, že máte kupu práce. Tak vás chci pozbudit. To je nic. A věřím tomu, že ta služba se musela uspůsobovat tak, jak děti dozrávaly. A já jsem se musel naučit v posledních dvou letech taky jinak sloužit, i dětem sloužit. Dostal jsem se do období, kdy jsem si se svým synem nejstarším přestával rozumět. Ty příkazy typu, hele, toto uděláš a nebudu se s tebou bavit, prostě jako by přestávaly fungovat. A já jsem musel nacházet jinou cestu k němu. Nemohl jsem prostě mu takovým způsobem s ním komunikovat. A pro mě to byl veliký zápas. Prostě něco, na co jsem v životě nebyl zvyklý. A tak jsem se musel modlit a určité věci probojovávat. A dokonce jsem se i pustil jeden čas, abych nacházel k němu cestu. Abych na něm viděl dobré věci, protože já jsem na něm viděl jenom samé negativní věci. On je takový, on je makový, on nic neudělal. O Bože, čím on vůbec bude, jak on vysí, když se ožení, jak zaopatří rodinu a tak dále. A tak pro mě to byl takový boj, že jsem se musel modlit, postit, abych k němu našel tu komunikační cestu a mohl na něj vidět ty dobré věci a taky eventuálně společně s ním sloužit. Já nám slovo máš na celička?
Tak je to opravdu už jiné období, obzvláště ta puberta, jako od nás jedna sestra z Ukrajiny říká, že tam vůbec puberta neexistuje, že tam jsou tak děcka vytížené vlastně od rána do večera, že neví, co to je za slovo, natož tak, aby ho dostali. Takže jako je to možná, věřím tomu, že je to pravda, protože dneska pro ty děcka není tolik práce a myslím si, že to přichází opravdu kolikrát z nudy. Ale jako je to opravdu období, kdy ty děcka sami se nějak tak hledají a vidím, že mluví a mnohdy věci, kterým ani sami nevěří. A že jako hledají zkratky k pánu a jako snaží se nějak prostě ty věci prostě vyřešit jiným způsobem nebo nám jako dávat rady, které vlastně jsou nesmyslné rady. Ale jako vidím, že hlavně v toto období naše životy jsou hlasitější než slova už. Že opravdu jako ten čas, kdy jsme jim promlouvali, nemyslím teďka jenom příkazy, ale kdy jsme jim radili a dávali rady, že už je to někde jinde, ale že ve skutečnosti vidím, že oni hledají vzory, hledají opravdové vzory, koho by mohli následovat, kdo, za kým je ovoce. A tak teďka vidím takové období, aby skutečně jsme jim byli dobrým příkladem. Zajímavé je ještě to, že já jsem někdy nechápala, jak vzpomíná prostě našeho Marka, že on říkal, vy jste to měli jiné, vy jste poznali svět, protože já jsem osobně do 18 let žila ve světě a on říkal, my vyrůstáme v křesťanské rodině, my ani nevíme, jak svět je zlý, jo, jako oni nemají důvod, jakoby, nebo není tam až taková ta vděčnost pánu, protože vlastně vyrostli v takové bavlnce, vyrostli v takovém opravdu skleníku a je těžké dovolit jim dělat chyby. Že opravdu jako člověk jich chce uchránit a tím, že jich chce uchránit, tak jich vlastně nechce pustit do chyb. Ale zjistili jsme, že je dobré ve věcech, kde opravdu až tak nemůžu padnout, jim nechat dovolit rozhodnout. Nechat jich opravdu projít, aby si zkusili ty věci a aby jsme dovolili pánu, že on jich vyučí na těch věcech, že padnou, že poznají opravdu, co je to skutečně ďábel. Jak jich může zklamat, jak to rozhodnutí bude zlé, jako, co udělají. A toto si myslím, že je těžké, protože asi tak přirozeně v těch rodičích je chránit. Řešila jsem problém, kdy holka nám přišla asi ve 13 letech, že chce piercing. Psala jsem to v časopise, jestli jste to někdo slyšeli, zopakuju to ale znova, že jsem si říkala, to není možné, po 13 letech čtení Božího slova my čekáme, že nám vyrostou tady Gedeoni a Debory a takový boží lidi a ona přijde, že chce piercing, no a tak jako nezbývalo, to opravdu ona neslyšela na to, že jste jí řekli, jako Ani, to je blbost, prosím tě, jako k čemu. A tak mě nezbývalo, než opravdu jít k pánu a říct, pane, prostě vymluví to, udělaj nějaký zázrak, ať nedělá takovou blbost. A skutečně dostali jsme se do zlatnictví, kde ona si šla vybírat naušnicu. a teďka se tam dívá po těch piercingoch, že by si něco časem jako dala. No a holka, která tam stojí jako prodavačka za pultem, měla zrovna tady takové jizvy a jsem jí začala říkat té prodavačce, jak holka jako potom touží, jak se jí to líbí, a prodavačka říká, prosím tě, neblbni, nedávaj si to, podívej se, jak já vypadám, jak jsem si dopichala obočí, říká, nejenom, že jak škaredě to vypadá, ale navíc jako jizvu, kromě jizvy, je tam dírka vlastně v tom obočí, která se musí pročišťovat, protahovat, protože se jí tam usazuje make-up, krémy, takže jsem byla tak Pánu vděčná, že Bůh použil tady tuto holku, které ona uvěřila jako už víc než matce v toto období, a že opravdu skončila debata o piercingu, takže skutečně jsem byla za to velice vděčná, že Bůh odpověděl na to, odpověděl velice rychle, že si nemusela projít tím, že by si to prosadila, že by si to šla někde sama ve vzdoru propichnout, takže opravdu modlit se za to a dovolit těm dětskám, aby takovýmto způsobem oni nahledali dobré rozhodnutí. Takže to je asi všechno.
Tak se blížím k závěru. Ještě bych rád poznamenal těm dětem, pozbuzujeme je, pokud to je možné, do služby. Protože to je smysl i v životě sloužit vydaně Pánu, mít s ním ten dobrý čas a tak. Někdy beru ty mladší kluky na skupinky, oni tam vedou třeba besídky nebo si s těma dětma hrají, a ve sboru tom dobrý máme tak, že přijdou děcka za nimi, sednou si za nimi do lavice a prostě jim tam něco švitoří, a máme tam rodinky, které mají také malé holčičky, a náš Kuba, ten má 9 let, a tak vždycky jde jsem na skupinku do té rodiny a řekne, taťko, já si s něho dělám besídku. Prostě a tam se hrají s myšákama a s různýma věcma, a to jsou možná takové základy pro službu. Nejstarší kluk dělá dochvál, někdy hraje na bicí, holka ta slouží v dětské besídce, má pravidelně na starosti jednou za 3 týdny dětskou besídku, a vidím to jako velmi dobré, že to, co vidí na nás, mohou kopírovat ve svém životě. Jenom se modlím, aby nedělali ty samé chyby, které jsme v životě dělali my. A samozřejmě je to v modlitbě. Prochází taky různými zápasy, různými boji. Já říkám, že holkám se začínají zapalovat lítka, to znamená, že vidí nějakou bratra, líbí se jim. A mnohdy se modlím, a už léta se modlím za to, aby měli partnery podle Boží vůle. Aby měli muže a ženy, které budou horlit po Bohu a budou toužit po Pánu. Tak to je moje touha doposavat a za to se modlím. Je pár minut, jestli máte nějaký dotaz nebo otázku.
My jsme třeba konkrétně, jeden z příkladů bylo, že Marek měl je do divadla a on rád chodí do divadel a říká, mami, já nepůjdu do školy, že já zůstanu doma, byl to pátek. A my jsme říkali, Marku, my to nevidíme dobré, pokud nejdeš do divadla, běž do školy, budeš v nějaké jiné třídě. Ale řekli jsme, víš co, modli se, rozhodni si, jak ty to vidíš. A my jsme se modlili, ať Bůh ho vyučí. Stala se taková věc, že nejel do divadla, nešel do školy, s klukama šli ven do města a ředitel jich tam načapal a teďka si vlastně nechal všechny zavolat v pondělí a řekl, pojďte sem, jak to, že jste nebyli ve škole. Ani v divadle, ani ve škole, chodili jste po městě. Bylo to velice nepříjemné pro něho. Prostě to musel potom vyřizovat také. Samozřejmě šli jsme z pravdu ven, řekli jsme, jak ty věci byly na rovinu, protože s tím ředitelem jsme chtěli opravdu být v takové otevřenosti. A Marek potom závěr hodnotil a říkal, já jsem mohl uvidět, jaký je ďábel. Navede člověka do zlých věcí, nechá to prasknout a pak ho v tom vymáchá. A nám to stálo za to, aby mu chybělo 7 hodin ve škole, když tuto zkušenost on nabil. Podobná věc byla, kdy nám chodila ze Švýcarska Nehemia a byli zakázaní Pokémoni. to bylo ne zrovna dobré, aby to děcka sbírali, měli. A naši kluci, protože tam došli slipy, tak se na ně dívali a říkali, je, to je to špatné, víš, my to nechceme. Ale tak jsme viděli, že stejně v jejich srdci je touha po těch slipech, aby jich měli, protože ti kluci toho měli plné albumy. A já jsem říkala, dovolit jim to, nedovolit jim to, já říkám, kluci, vám se to líbí, že? Oni říkali, jo. A tak jsem potom sešla radite s mojím taťkou, který taky je takový docela biblicky znalý. On říká, máš z toho strach? A já říkám, nemám. Tak jim to dovol. Tak jsme dovolili, aby si ty slipy vzali sama, s těma obrázkama. Byla pranice každé ráno, do které bude mět, aby vyšla, aby měli. A my jsme se modlili, ať Bůh jich vyučí v té věci, ať sami poznají. A pak začaly problémy, že Kubík, ten nejmladší, měl nějaké problémy s somblíkem. Na tu chlmu měl ho prostě červený. A teďka najednou z Kuba došla a říká, mamko, mě ti pokémoni pokazili, co byli. Já jsem nemocný. A od té doby vlastně vyřazovali a už to liprovali z té skříně, že už prostě to vůbec nechcou. Takže to byla taková naša zkušenost, kdy jsme dovolili jim jít a zkusit ty věci, aby nepostavili rozhodnutí na naší víře, na našich zkušenostech, ale aby mohli zkusit oni sami. Ale samozřejmě jsme stáli za nima v modlitbách, aby jsme jich nevydali tomu jenom tak. Takže aspoň z těchto dvou případů.
Nevím, jestli jsem to odpovězeno na to.
Ještě, jak tomu říkáte, to
přestáte k tomu, že pro nás byl velkým vzorem, nebo takovým duchovní rodiče byli manželé Čepovi, a jelikož měli nebo mají 5 dětí, tak mnohé věci jsme i od nich přebírali, a to předně, že jsme se zase děti modlili a modlíme a prosili jsme, Pane Bože, jedna věc je, že my mluvíme o Bohu, my je povzbuzujeme do služby, ale to nejlepší je, když ty, Pane, k ním mluvíš sám. Když oni mají svoji osobní zkušenost. A to je taková moje touha, aby děti mohly mít svoji vlastní zkušenost s Pánem, protože to je to nejlepší.
Děkuji. Manželu Žižkovi. Já děkuji.